Passive Income มีจริงไหมมันดียังไงวันนี้ผมจะชวนพวกเราทุกคนมาคุยไปพร้อมๆกันครับ Passive Income เนี่ยจริงๆมันมาตั้งแต่ยุคโรเบิร์ตคิโอซากินะครับที่เขาเขียนหนังสือพ่อรวยสอนลูกแล้วก็กล่าวถึงรายได้ที่มาจาก2ทางด้วยกันทางแรกคือ Active ต้องทำงานต้องลงมือต้องออกแรงถึงจะได้เงินกลับเข้ามาหยุดงานเงินไม่มาอันที่2เนี่ยเรียกว่า Passive Income คือรายได้ที่มาเรื่อยๆหยุดงานแล้วรายได้มันก็ยังกลับมาอยู่ตลอดนะครับทีนี้มันก็มีเป็นการพูดถึงเนี่ย passive income passive income เนี่ยในทุกยุคทุกสมัยเลยหลังจากที่ศัพท์คำนี้มันเกิดขึ้นมาเอาไปใช้ในหลายองค์กรนะครับหลายวงการไม่ว่าจะเป็น MLM นู่นนี่นั่นว่าแบบเฮ้ยมาทำงานกับชั้น4แล้วจะมี passive income ก่อนอื่นก็เลยต้องย้อนกลับไปก่อนว่า passive income เนี่ยมีจริงหรือเปล่ามันมีช่องทางไหนได้บ้างยกตัวอย่างง่ายๆนะครับ passive income คือถ้าเราไม่ต้องทำงานแล้วยังมีรายได้มาอยู่ดอกเบี้ยเงินฝากเนี่ยก็เป็นหนึ่งใน passive income สมัยยุคผมเนี่ยนะดอกเบี้ยเงินฝากแม่งแบบ 12% บวกลบเนี่ยหาได้เลยนะเริ่มรู้สึกอายุเยอะนะแปลว่าถ้าเรามีเงินฝากล้านหนึ่งเว้ยสมมุติดอกเบี้ย 12% เนี่ยปีนั้นเราก็ได้120,000ก็เดือนละ10,000โอ้ not bad นะทำงานไม่ทำงานก็เนี่ยมีเฉลี่ยแล้วเดือนละ10,000นะครับจากการที่เอาเงินไปกองไว้ในธนาคารแล้วได้ดอกเบี้ยเงินฝากปัจจุบันยังเป็นพาสซีฟอยู่ไหมในบ้านเราก็ยังเป็นอยู่นะฮะดอกเบี้ยเงินฝากยังไม่ได้เป็นแบบ 0% เหมือนหลายๆประเทศแปลว่าถ้าดอกเบี้ยเงินฝากได้ 1% เอาเงินล้านนึงใส่เข้าไปเราก็จะได้เงินที่เป็นดอกเบี้ยปีละ 10,000 โหหายไปเยอะเลยเนี่ยนี่คือตัวอย่าง1ในพาสซีฟอินคัมหรือเรามีคอนโดให้เช่าเรามีห้องเช่านะครับมีผู้เช่ามาเช่าเดือนละ 20,000แปลว่าจริงๆเราจะทำงานหรือไม่ทำงานเราก็จะได้เงินจากผู้เช่าเดือนละ 20,000 มันก็เป็น passive income ที่เข้าใจง่ายหรืออย่างตัวอย่างธุรกิจเครือข่าย MLM ที่เขาบอกว่ามีสายนู่นนี่นั่นมี6สายมี7สายแล้วจะมีรายได้จากคนในสายเข้ามาโดยจริงๆเราไม่ต้องทำงานก็ได้คนกำลังทำงานนู่นนี่นั่นเราก็จะมีเงินเข้ามาตามยศตามศักดิ์ของเราครับถ้าเรามองมุมนี้เรารู้สึกว่าก็จริง passive income คือก็ไปเที่ยวได้นะเงินก็เข้าบัญชีทำอะไรเงินเข้าบัญชีไม่ต้องออกแรงนอนไม่สบายอยู่ในโรงพยาบาลเงินก็เข้าบัญชีแต่อย่าลืมว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วนะครับทุกๆ passive income เนี่ยจริงๆเรายังต้องไปยุ่งกับมันอยู่ระดับนึงแหละมันสบายกว่า active income ใช่แต่มันไม่ใช่นอนเฉยๆกิ้งไปกิ้งมาแล้วเงินจะเข้ามาตลอดแบบที่เราต้องการอย่างสม่ำเสมอนะครับตัวอย่างที่เล่าให้ฟังตอนแรกครับยุคผมเนี่ยมีล้านหนึ่งนะฝากได้ 12% แม่งได้ปีละ120,000ครับถ้าเราไม่บริหารจัดการวางแผนอะไรเลยเกี่ยวกับไอ้ตัวเงินฝากของเราเนี่ยปัจจุบันนี้มันเหลือปีละ10,000อะความไม่พอกินก็จะบังเกิดครับใช่ป่ะคือแต่ก่อนกูเคยได้เดือนละ10,000เว้ยคือปีนึง120,000จากเงินล้านหนึ่งดอกเบี้ยมัน 12% ตอนนี้แม่งได้ปีละ10,000ถ้าเราไม่จัดการอะไรระหว่างทางระหว่างที่ดอกเบี้ยมันลดจาก12เหลือ11เหลือ6เหลือ5เหลืออะไรเงี้ยเราก็จะมีปัญหากับ passive income ก้อนนี้ถามว่ายังต้องทำงานไหมจริงๆทำงานน้อยมากแต่เรายังต้องโฟกัสนะครับหรืออย่างคอนโดนะเรามีคอนโดมีผู้เช่าแล้วถามว่าผู้เช่าจะอยู่กับเราตลอดไปไหมก็อาจจะไม่หลายคนที่มีประสบการณ์เป็นเจ้าของห้องเช่าอย่างเงี้ยก็เต็มที่ปีนึงผู้เช่าดีๆหน่อย2ปี3ปี5ปีอยู่กันยาวนิดนึงอะไรเงี้ยแต่เขาไม่ได้อยู่กับเราตลอดหรอกสุดท้ายเราก็ต้องบริหารจัดการด้วยการทำโฆษณาหาผู้เช่ารายใหม่รวมถึงวันที่ผู้เช่าที่อยู่เนี่ยมีปัญหาเราก็ต้องไปแก้เอาหลอดฟงหลอดไฟนู่นนี่นั่นน้ำไม่ไหลมันยังมีแอคทิวิตี้ที่ต้องทำงานอยู่แม้กระทั่งตัวธุรกิจเครือข่ายนะครับผมก็มีเพื่อนๆมีรุ่นน้องหลายคนนะครับที่ทำงานด้านธุรกิจเครือข่ายประสบความสำเร็จมีรายได้แบบ passive income นี่แหละคือจริงๆก็ไม่ต้องทำงานอะไรเยอะนะก็มีเงินเข้ามาแต่เขาก็ยังต้องทำงานอยู่นะเขาก็ยังต้องไป motivate ไปบรรยายไปประชุมคือสุดท้ายเนี่ย passive income นะครับอยากให้พวกเราเข้าใจว่ามันเป็นรายได้ที่จริงๆเราไม่ต้องลงแรงก็ได้ถูกต้องแต่เรานอนเฉยๆกระดิกตีนไม่ได้เพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดลองดูครับเงินฝากไม่ยุ่งกับมันลงมาขนาดนี้พอกินข้าวไหมไม่พอห้องเช่าถ้าไม่ยุ่งกับมันผู้เช่าออกไปมีไหมพาสซีฟไม่มีแล้วด้วยหรือผู้เช่ายังอยู่น้ำไม่ไหลไฟดับนู่นนี่นั่นเราไม่เข้าไปจัดการแก้ปัญหาไม่ไปออกแรงทำงานผู้เช่าก็จากไปก็โดนด่าสุดท้ายหรือแม้กระทั่งธุรกิจเครือข่ายอย่าง MLM เนี่ยครับถ้าเราไม่ไปโมทิเวตไม่ไปประชุมหรือเราไปแล้วนะคนข้างล่างเราดันไม่อยากทำงานสายงานของเราไม่อยากทำงานเบื่อแล้วไปทำอย่างอื่นดีกว่านู่นนี่นั่นสายงานหายไปยุบไปเราก็อาจจะไม่เหลือ passive income เพราะนั้นถามผม passive income ดีไหมดีแต่พวกเราต้องเข้าใจมันให้ถูกต้องว่ามันไม่ใช่พอมีแล้วก็แบบกระดิกตีนได้เลยมันไม่ใช่แบบว่า โฆษณาชวนเชื่อว่าเฮ้ยมาทำกับฉันแล้วมี passive income ไม่ต้องทำอะไรตลอดชีพส่งไปให้เป็นมรดกลูกหลานได้เลยจริงไหมจริงบางส่วนแต่เราก็ยังต้องทำงานอยู่บางส่วนดังนั้นดีที่สุดคือเลือกทำ passive income ในสิ่งที่เราชอบถนัดมีความรู้ครับไม่ใช่แห่ไปตามคำชวนว่าเฮ้ยอันนี้ passive income แล้วก็ไปฝืนความรู้สึกเราไม่อยากทำให้นั่นไม่อยากทำให้นี่แต่ไม่อยากได้ passive income ไงก็เลยไปสุดท้ายเนี่ยมันไม่ได้แบบจบแบบสวยๆนอนกระดิกเท้าแล้วมีเงินเข้ามาสม่ำเสมอตลอดเติบโตตามเงินเฟ้อตลอดมันยังต้องมีอะไรที่เราต้องลงมือแต่มันน้อยกว่าการเป็น active income เพราะการเป็น active income เนี่ยหยุดปุ๊บมันไม่มีเลยหมอฟันหยุดทำฟันไม่มีตังค์นะหมอฟันไปเที่ยว10วันเนี่ยไม่มีตังค์นะถ้าไม่มีรายได้จากทางอื่นแต่ในขณะที่เราฝากประจำไว้เรามีผู้เช่าเรามีหุ้นปันผลเรามีเครือข่าย MLMเราไปเที่ยวมันก็ยังมีตังค์เข้ามาบ้างแต่สุดท้ายเรายังต้องบริหารจัดการดังนั้นจะดีที่สุดคือบริหารจัดการกิจการที่สร้างพาสซีฟอินคัมแล้วก็เป็นกิจการที่เรามีความสุขกับมันด้วยอันนี้เจ๋งสุดเลยนะครับหากเรื่องราวในวันนี้เป็นประโยชน์กับพวกเราหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับพาสซีฟอินคัมก็สามารถทิ้งคอมเมนต์กันไว้ได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมโค้ชแชมป์นะครับเพื่อให้ทำเรื่องราวดีๆสนุกๆเกี่ยวกับการเงินที่ฟังง่ายๆกับพวกเราในทุกๆวันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ